Kui arugo Yesu ai ponde angaji tingun. Iponda angaji tingun ai poki ikulia kubon kulia tiina gbilingede. Na pona imora kenda ikulia ipirina gele angaji ti bangele. Na pona imotu gele gele ipekinda na kitana nyena ikulia kumaratela nye ipirina gele. Yiti kinda iete kungun kungwa nagalepe atiki anapo kine. Somot, sokoro, kuludeki, kilo de agwe kungun mai dendi nyosu. Lepe todurjoko akam. Lepe tijungutu ikulia titwana ku ikulia naro. Ngunu anlobu kui. Ti tiki lepe iete kungwa nagalepe akona kikine. Kogo kule ngokata naga yimi mindi. Nyena kwa yide pija monye lika lokilo kungwanaga yimi mindi ipero laga tibero. Ngajika kilo ka pija iku ilo yiti tinda kuko. Yiba yiti kinda kuko ngonaga anaro. Kwa ipija ngunu kungwanaga anaro lepe bae ruko kindoi. Dogwa kukule ngo kuje kata tukoki kungun. Ngunu adeni si aduna ngonaro. Lepe itikinda dori nyi ku ijonda doka ngo ikuje. Nene ngo kata naga ikodo kokon. Ikodo pija ngun mangarakinda kule ngutu. Do mimi indi tumata pine ngun matikido. Lepe adi nye ititikinda ikilo ngutu laga pija nye kilo. Do akonda nene ngo naro. Do de delia kukine ngode. Kudo de delia taki ngun. Pine ngun mapipito kido. Lepe ilala la ateli lorulo. Yiba ijuki sida kungun. Kate kuya kule kitoro jinika kine kuteli likalo kalalai. Longa kilo giri yikodo bubulokulia kungun. Yibubulokulia kungun idinginaga ya nyeki kutumalo. Kude idinginaga iki kita itupara. Yibubulokulia kulepe iworo kude ibang. Yibubulokulia kulepe madikui bokango. Lepe yi inga ngutu gele gele laga pijanya kilo. Ngunu adeni kutu ishikine giri. Lepe nyanyara ngutu kilo giri. Lepe lo imomondu yi ngutu tika kwa kilo ipija nanye. Togele na yiko do rugo Yesu. Nyera kuya rugo Yesu alepe uji ajongi kungunu yu. Lepe ipipito kindo yi toro jinika nkine. Lepe iyi yingi kui jambo kunye. Lepe ingangara kie kumemet ye kui apijanye.